Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Saudara Lon, Berita Sore edisi hari ini, Selasa 1 Maret 2022, dibacakan oleh saya Ilham dan Cut Eva. Banjir di Bendahara Aceh Tamiang meluas, kantor pemerintahan terendam. Antrian kendaraan di Jalan Nasional depan SPBU ganggu pengendara lain, serta rawan kecelakaan. Di Langsa, protes pernyataan Menak Yakut, pengunjuk rasa bakar ban di kantor Kementerian Agama. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Saudara Lon, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota harus benar-benar mengawasi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dari pangkalan agar tepat sasaran ke masyarakat yang berhak menerimanya. Hal tersebut menyusul dengan PT Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi rumah tangga yang sudah berlaku mulai minggu kemarin. Kenaikan harga LPG ini berlaku untuk jenis bright gas 5,5 kg, bright gas 12 kg, dan LPG 12 kg. Sedangkan untuk harga LPG 3 kg yang disubsidi belum naik. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Nurdin, kepada Serambi pada Senin hari ini mengatakan hal tersebut harus segera diantisipasi sejak dini. Ia menambahkan hal ini harus diwaspadai akibat disparitas harga yang sangat jauh antara LPG 3 kg dengan LPG non-subsidi. Harga LPG 3 kg subsidi Rp18.000 per tabung. Sedangkan saat ini harga untuk bright gas 5,5 kg Rp91.000 per tabung dan bright gas LPG 12 kg Rp189.000 per tabung. Perbedaan harga yang cukup besar ini dikhawatirkan akan memicu migrasi konsumen dari pengguna non-subsidi ke LPG subsidi. Jika hal itu terjadi, maka selain akan menyalahi ketentuan kelompok penerima subsidi, juga berpotensi menimbulkan kelangkaan LPG subsidi 3 kg di pasaran.
Saudara Lon, banjir di Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang semakin meluas dan sejauh ini sudah merendam 13 kampung. Camat Bendahara Fahru Razi mengungkapkan, meluasnya banjir ini mulai terjadi pada Senin malam kemarin. Secara perlahan, luapan air sungai yang awalnya hanya merendam 3 kampung terus meningkat hingga menyentuh 13 kampung. Fahru Razi mengatakan dampak banjir ini tidak hanya merendam rumah, tapi beberapa kantor pemerintahan dan tempat layanan kesehatan turut terendam. Ia khawatir jangkauan banjir semakin meluas mengingat curah hujan masih tinggi dan kondisi tanggul di wilayah itu semakin kritis. Hadi, seorang warga Teluk Halban, berharap pemerintah Aceh merealisasikan janjinya untuk membenahi tanggul dan seed pile. Ia memastikan selama dinding sungai tidak dibenahi, maka kampungnya akan terus dilanda banjir.
Syadalun, banjir yang sudah merendam sejumlah kecamatan di Aceh Utara dari Minggu 27 Februari pada Senin kemarin naik lagi sejengkal orang dewasa untuk kawasan Matangkuli. Padahal sebelumnya air yang merendam kawasan Matangkuli dan sejumlah kecamatan lainnya sudah sempat turun beberapa sentimeter. Diberitakan serambinews.com bahwa sebelumnya korban banjir di Aceh Utara sudah mengungsi ke rumah keluarganya dan menasah pada Minggu 27 Februari hingga Senin kemarin malam. Mereka mengungsi karena tak memungkinkan tinggal di rumah setelah rumah mereka terendam banjir mulai Minggu 27 Februari dini hari. Informasi yang dihimpun serambinews.com, warga yang mengungsi tersebut di kawasan Kecamatan Lok Sukun dan juga di kawasan Kecamatan Baktia. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara belum memiliki data jumlah warga yang mengungsi dalam banjir kali ini. Warga juga mengetahui airnya naik lagi dari bekasan banjir di dinding dalam rumahnya. Rata-rata ketinggian air dalam rumah warga masih setinggi lutut orang dewasa, namun di lokasi tertentu lebih tinggi lagi.
Sudaralun, antrian kendaraan yang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU Blangmuko, Kecamatan Kuala Nagan Raya, mulai mengganggu pengendara lain pada Selasa hari ini. Pasalnya, kendaraan antrian melebar ke tengah badan jalan sehingga kendaraan lain dari arah Tapak Tuan dan Melabuh terpaksa harus hati-hati ketika melintasi karena jalan menjadi sempit. Pengendara lain rawan terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga butuh ditugaskan petugas Satlantas atau Dishub untuk mengatur jalan di depan SPBU tersebut. Beberapa pengendara mengatakan kondisi jalan sempit karena antrian yang panjang dan melebar ke tengah jalan. Sementara itu, beberapa sopir truk menyampaikan harapan BBM solar subsidi bisa kembali normal di SPBU Blangmuko, Kecamatan Kuala Nagan Raya. Selama ini, truk harus antrian hingga berjam-jam baru mendapatkan solar subsidi. Sopir berharap Pertamina dan SPBU dapat menjamin solar selalu tersedia.
Syedralun, bentuk kekecewaan para pengunjuk rasa di halaman kantor Kementerian Agama Langsa membakar sejumlah ban yang sudah mereka bawa sebelumnya. Aksi bakar ban ini membuat kepulan asap berwarna hitam di kantor tersebut. Namun demikian, suasana demonstrasi tetap berjalan normal. Aksi tersebut juga mendapat penjagaan ekstra ketat puluhan petugas kepolisian dari Polres Langsa. Dilaporkan sebelumnya, puluhan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan gabungan elemen sipil Kota Langsa pada Selasa hari ini menggelar aksi mengutuk pernyataan Menak RI Yakut Kholil Kaumas yang menyamakan atau membanding-bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Para pengunjuk rasa sekitar pukul 11.15 menit waktu Indonesia Barat melakukan aksinya di Sekretariat DPRK Langsa setelah sebelumnya mereka berkumpul di Lapangan Merdeka Langsa. Setelah melakukan sekitar 30 menit, mereka melanjutkan aksinya ke kantor Kemenak Langsa. Gabungan elemen sipil Kota Langsa dalam aksinya itu mengeluarkan 6 kecaman atau tuntutan terkait pernyataan Menak Yakut dan peraturan yang dikeluarkan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti, mendorong tersedianya hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan. Sektor properti terus didorong agar dapat berkontribusi aktif dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Penduduk perkotaan di Indonesia saat ini telah mencapai 56,7% dan diperkirakan meningkat menjadi 66,6% pada 2035, bahkan akan mencapai 72,8% pada 2045. Selain itu, Menko Erlangga mengatakan masih ada 15,5 juta orang yang tinggal di rumah tak layak huni pada tahun 2020, sehingga sektor properti harus didorong agar dapat berkontribusi menyediakan hunian yang layak. Besaran PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 50% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah dan sebesar 25% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual 2 miliar rupiah sampai 5 miliar rupiah. Tak hanya menyediakan hunian layak, sektor properti juga memiliki dampak berantai baik dari sisi forward linkage maupun backward linkage terhadap 174 subsektor industri. Hal itu turut membuat sektor properti memiliki daya serap tenaga kerja langsung yang tinggi, bahkan mencapai 19 juta orang, sehingga pemerintah memberikan insentif PPN DTP sektor properti dengan penyerahan masa pajak Januari sampai September 2022. Menko Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perumahan dan sektor keuangan agar bersinergi dan optimis, sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan secara baik.
Sederalun, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan hingga saat ini 13 WNI yang berada di dua lokasi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia masih belum dievakuasi. Sebanyak 4 WNI diketahui berada di Kharkiv dan sebanyak 9 lainnya berada di Chernihiv. Berdasarkan data terbaru Kementerian Luar Negeri, sebanyak 153 WNI diketahui berada di Ukraina. Dari jumlah tersebut, 99 diantaranya telah berhasil dievakuasi keluar dari Ukraina dan saat ini berada di dua titik aman, yakni di Zezo, Polandia, dan Bukares, Rumania. Hingga saat ini KBRI Kiev dan KBRI Moskow pun terus melakukan kontak dengan 13 WNI tersebut. Di sisi lain terdapat 24 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina dengan alasan telah menikah dengan warga negara setempat. Sebagai tindak lanjut dari proses evakuasi, Kemenlu akan mengambil jalur udara untuk menjemput WNI yang telah berada di Rumania dan Polandia. Penjemputan akan dilakukan dengan pesawat untuk mengantarkan para WNI pulang ke Indonesia.
Sederalun, pantauan satelit memperlihatkan konvoi militer besar-besaran sepanjang 40 mil atau 64 km dikerahkan Rusia di utara ibu kota Ukraina, Kiev, Senin kemarin. Kiev sebelumnya telah memukul mundur beberapa serangan Rusia. Foto-foto satelit dari Maxar yang berbasis di Amerika Serikat menunjukkan konvoi militer Rusia yang berkumpul sejak Minggu 27 Februari itu memanjang hingga lebih dari 60 km. Dikatakan oleh Maxar bahwa konvoi itu menutupi seluruh bantangan jalan dari dekat Bandara Antonov sekitar 18 mil dari Kiev ke kota Pirbrix yang jaraknya sekitar 40 mil. Satelitnya juga menangkap gambar penempatan pasukan darat tambahan unit helikopter serangan darat di Belarus Selatan kurang dari 20 mil di utara perbatasan dengan Ukraina. Sejak dimulainya invasi Rusia pada Kamis 24 Februari, pasukan Ukraina berhasil mempertahankan jalan menuju pusat Kiev dari serangan pasukan Moskwa yang berkumpul di sekitar ibu kota itu. Menurut dua sumber yang diwawancarai oleh AFP pada Senin kemarin, yaitu satu diplomat dan satu pejabat keamanan, Moskwa sedang bersiap meluncurkan serangan militer baru dalam waktu dekat. Halaman resmi Staf Umum Angkatan Darat Ukraina di Facebook mengatakan bahwa pasukan Rusia berkumpul selama 24 jam terakhir dan mengerahkan kendaraan lapis baja serta senjata artileri untuk mengepung dan menguasai Kiev juga kota-kota besar lainnya di Ukraina. Amerika Serikat juga berkata bahwa upaya utama Moskwa tetap mencoba masuk ke Kiev tetapi melambat pada hari kelima invasi Rusia ke Ukraina.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 1 Maret 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedar Lalun, wassalam.